Bekleyer Adaatlı Radyo'da. Öýümize sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 13-nji noýabr hepdeniň tişenli günü. Habarlar günleri we gözetim programmalarymyzy dinlemäge çagyrýar. Ozary günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen hem men ýogsun anly urwan tanış edýär. Başda habarlaryň gysgaça malumyny. Owan Sannak Amerikan komandirinin işlerini eliyar. Ukrayna oppozisiyası Yanukovyça karşı görüşü devam edeceğini aydiyar. Aylak devletler Siriyanın tezi oppozisiya bileleşigini kutlayar. Hormatly dinleyijilerini şu gibi habarlaryň dolrak mazmununu dinleň. Habarlara göre Birleşen Ştatların Owan Sannak komandiri General John Alden derine wasynly. Ol merkez Antogullugynyň özürki direktori David Petraeus'a dahillik almagaryň merkezine kayalı bilen yerliksiz gurrun edipdir diýip delinýär. ABŞ'nın korunmuk departamentinin resmileri sülçülerin Allen'len Jill Kelly'nin 2010-2012 yılları aralığı neden münglörçe sahipalık gurrunun üstünü açanlıklarını aydiyarlar. Kelly'nin Paul Broadwell'len Petraus ile Beynika cinsi katnaşı geden ayarlan hayvat atıcı hatlar alanını aydiyar. ABŞ'nın korunmuk sekretari Leon Panetta'nın beyanatını Allen'in ABŞ'nın Avrupa komandovaniyasında yolbaşı olmak varadaki meselenin degişli faktlar anıklanyança togtodlanyny gaýdyldy. Allen Petreusdan soň ABŞ-nyň Owganystandaky komandirligine berlenipdi. Ukrainadaky oppozisiýon partiýalar öýlerini prezident Viktor Yanukowyçga garşy göreşlerini dowam etdirjekdiklerini wada berýärler. Olar Yanukowyçyň işden çekilmegine we Yuliya Tymoshenkonyň azat edilmegine çagyrjakdyklaryny aýdýarlar. Tymoshenko wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli bilindi, emma opponentler we günwatar onuň siýasy sebäpleri esasynda tutsak edilendigini aýdýarlar. Tymoshenko 2010-njy ýylda geçen saýlawlarda Yanukowyçdan ýeňildi. Oppozisiýa liderleri duşanmagyny Kiýewde merkez saýlaw komissiýasynyň daşy işigini üçin müňçemez tarapdaryň önüne çykyş etdiler. Bu protest komissiýanyň 27-nji oktýabrda geçen parlament saýlawlarynyň ahyrky netijelerini eglan eden günüň ertesi geçirildi. Ol netijeler Yanukowyçyň dolanýarjy partiýasynyň we onuň ýaranlarynyň parlamentdäki 450 ornu kontrolly ele geçirenligini görkezýär. Ýewropa Birleşigi Braden bu saýlawlarda ses sanawynyň giýjikdirilmegine we beýleki biýdigünçiliklere ýol berilendigini aýtdy. Aylık Arap devletlerinin altı Siriyanın tezi oppozisiýa toporuny ýurdun kanuny wekil hükmünde ikrar etdi. Siriyanın bölünüşükde golgolonçy toporlary ýekşenbi günü Dohada prezident Bashar al-Asad agdyrmak üçin bileleşmäge razy boldylar. Arap Ligasy bu topor Siriyanın oppozisiýasynyň kanuny wekili diýip atlanyrdy. Arap Ligasynyň daşary işler ministrleri duşanbi günü geçlik Kaýyrda duşup Asada garşy görüşýän beýlek toporlar hem oppozisiýa koalisiýasyna goşulmaga çagyrdylar. Günwatar bu koalisiýanyň döremegini gutlady. Orset bu koalisiýanyň Siriýada krizisi gepleşikler arkaly soňlamaga çalyşmalygyny we daşardan gatyşylmagyna garşy durmalygyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy prezident Barack Obama'nın gelýän hepde günörtü günnä bir Aziýa ýurduna etjek saparyny Kambodiýada boldy diýilýän hukuk golmalary seretmegine çagyrdy. Human Rights Watch'un fişeni on çapeden hasabatınla avtartar premier minister Hun Sen'in hükümdarlık eden son 20 yılında siyasi hengli hücumları esasında 300'den uğrak adamın öldürülünü kaydılıyor. Hasabatı yukarı dereceli harbaların bir neçesinin adam öldürmeye katnaşanlık çaklanıyor ve onların hiç kalıp doğru derin ilmeyenini kaydılıyor. Sol ilyen hücumlarda nişana alınan adamlar oppozisiyadaki siyasetçiler, aktivistler ve jurnalistler olup duruyor. Obama Duşen'in bugün Kambodya'nın payitahtı Günnogor Aziýa sammitine gatnaşmaly. Ol bu ýurda sapar eden ilkinji Amerikan prezidentidir. Gürjistanyň baş prokuraturasy ýurdun öňkü gorunmak ministrine we ýaralyk işleriň başdawynyň öňkü başdawyna garşy täze aýplamalary eglan etdi. Olarky içeri işler ministri Baça Akkalay gayanyny adam gynamakda we eskerler bikanun tutsak etmekde ayplanýar. Gürjistanyň ýaraly güýçleriniň başdanyň naçarlygy Georgi Kalinzadze bolsa wezipeden hyýanatçylyk peýdalanmak goýunça ikinji ayplama bilen ýüzbeýüz boldy. Owgansan paraçylyk kengesiniň agdalar Pakistanyň prezidenti Asif Alzardary we harby resmiýetler bilen duruşmagy planlaşdyrýarlar. Bu delegasiýa Owgansanyň paraçylyk we ýaraşyk proses bardy maslahatlaşmak we Taliban bilen bolýan söwüş soňlamagy kömek etjek planyň üstünlüğü işlemek üçin 2 günlük sapara vardı. Taliban liderlerinin bir toparı Pakistan'ı yaşayar deyip biliniyor. Oğlan polisiye Sihçen'e Unir'den kavulun için ağzından 3 raketanın atılanlığına etti. Şehirde polisiye bir hücum neticesinde bir adamın ölüp 3 adamın yaralananlığını haber verdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Hillary Clinton Awstraliýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky harby hyzmatdaşlyklary çoňlaşdyrmak barada gepleşmek üçin Awstraliýa geldi. Awstraliýanyň gorunmak ministri Stephen Smith we daşary işler ministri Bob Carlin geçirilecek gepleşikler ABŞ-nyň gorunmak sekretary Leon Panetta hem gatnaşar. Bu ýyllyk sammit prezident Barack Obama bir ýyl öden Awstraliýa birinji gezek sapar edilýäri ilkinji gezek geçirilýär. Hormatly dinleýijiler, siz gün efirde günüň täzeliklerini dinlediňiz, tolkunlarymyzdan